Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicionit veçojmë. Sali Berisha dhe Recep Tayyip Erdogan kanë inauguruar autostradën Durrës-Morin. Rreth 100 serb kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Rashk. Liderët kosovari kanë bërë thirrje Interpolit që t'i ndalojë arrestimet e kosovarëve mbi bazën e fletarrestimeve të Serbisë. Irani zgjeron goditjen ndaj mbështetësve të opozitës, arreston 70 profesorë universitarë. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel paranisjes për vizitë në Shtetet e Bashkuara thot se është në anën e atyre që po demonstrojnë në mënyrë paqësore në Iran. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pikrisht rreth orës 13, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kanë inauguruar autostradën Durrës-Kukës-Morin. Kryeministri Berisha ka cilësuar këtë ditë historike, ndërsa autostradën korridor të miqësisë dhe bashkëpunimit. Raporti korrespondente Son Menada Zaimi.
E konsideruar si kryesfida e projekteve në rrugë gjatë këtij mandati katërvjeçar, kryeministri Sali Berisha ka prerë shiritin që shënon hapjen e rrugës Durrës-Kukës, e cilësuar si korridori i kombit. Në një ceremoni që justifikon për masën e investimit me rëndësi ekonomike, po aqsa dhe geopolitike, nuk ka munguar dhe kryeministri turk, Tayyip Erdogan. I mbritur në Shqipëri jo pa qëllim, edhe për shkak të firmës amerikane turke Bechtel-Enka, e cila ka punuar në aksin më të vështirë të Rrshen Kalimash prej 61 kilometrash. Këtu përfshihet edhe tuneli Thirr Kalimash, 5.5 kilometra i gjatë, i cilësuar si ndër më të mëdhenj në Ballkan, punimet për të cilin përfunduan në 31 maj të vitit 2009. 2 vjet pas shpërthimit të parë që shënoi fillimin e punimeve për hapjen e tij. Mijëra qytetar, krahas autoriteteve të larta nga Shqipëria e Turqia morën pjesë në këtë ceremoni inaugurimi të rëndësishme. Kryetari i qeverisë Sali Berisha do ta cilësonte këtë një ditë historike që shndron në realitet ëndrrën e shqiptarëve.
Sot ne inaugurojmë korridorin e kombit, inaugurojmë autostradën Rrshen Kalimash, e cila përbën veprën më të madhe pas antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe pavarësisë së Kosovës për mbar kombin shqiptar. Korridori kombi është nderimi më i madh për ata qindra dhe mijëra burrash dhe grave shqiptare qyran për të pushuar për jetë në altarin e lirisë së kombit, flijuar jetën e tyre për liritetin dhe bashkim kombëtar.
Me një fjalim përshkruar nga nota miqësore si një vlerësim për marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, kryeministri turk Erdogan e vlerësoi gjithashtu rrugën Durrës-Kukës si një projekt gjigant. Këtu Erdogan gjeti rastin të bëjë publike interesin e bizneseve turke për të rritur prezencën në Shqipëri, sekondër faktin se qeveria që drejton do të bëjë të mundur që projekti gjigant i gaz sjellësi që do të kalojë nga Azia në Europë të përshkrojë edhe Shqipërinë.
Dali dosash.
Të nderuar miq, e them me sinqeritet se gëzimi i Shqipërisë është gëzim edhe për ne. Gëzimi për Kosovën është gëzim edhe për ne. Turqia është vendi që do të ndjejë kënaqësinë më të madhe nga zhvillimi i mëtejshëm i Shqipërisë dhe i Kosovës si vende të fuqishëm, demokratik dhe të lirë. Unë me kolegun tim të nderuar kemi bërë projekte edhe për gazin natëror dhe shpresojmë se afërmi të ketë një realitet të tillë që gazi natëror të kalojë tranzit edhe në për Shqipëri.
Rruga Durrës-Kukës është 170 km e gjatë, një nga investimet më moderne të ndërtuara në vend në infrastrukturën rrugore me 4 korsi e që përshkohet në të gjithë gjatësinë e saj prej 29 turash me larta 80 metra në aksin Rrshen Kalimash. Me mbylljen e punimeve në aksin më të vështirë të Rrshen Kalimash, rruga konsiderohet e hapur në të gjithë gjatësinë e saj. dy prekursive janë funksion të plot, ndërsa viti tjetër do t'i jap pamjen përfundimtare ati që njëtë si koridori i kombit. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Kanë mbetur vetëm 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe fushata ka hyrë në fazën përfundimtare. Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe lideri i Partisë Socialiste Edi Rama kanë mbajtur takimet e radhës me mbështetësit e tyre duke bërë akuza të ndërsjella dhe duke premtuar se 4 vjeçari i ardhshëm do të jetë periudhë kthesës pozitive. Kronike korrespondente son në Tiranë Anduena Labani.
Me në krah kandidatët për deputet kryetar i qeverisë, ta i sigurt edhe në Elbasan se projekti Demokratëve për Shqipërinë Europiane do të fitoj në 28 qëshor. Takimin e Elbasan pasoj një tur të ngjeshur takimesh të kryeministrit me qytetarë në të gjithë vendin. Projekti Demokratëve parashikon hapjen e 160.000 vendeve të reja të punës. Këtë qëllim i shërben dhe ndërtimi i 20 hidrocentraleve vetëm për qarkun e Elbasanit, ku projekti më gjigant do të ngrihet mbi kaskatën e Devollit. Të gjitha këto investime llogariten në 1.6 miliard euro, por dhe me mira të punësuar.
Shtejona, fitoria shtejona, rov shiu, rov fitoria, dite fitores, pomërshon në gjdo qytet dhe fshat të këtive. Legalizimi është dhe prajo, unë ju garantoj ju, se kjo qeveri ka pregatit gjdo që dhe po legalizon. Jo me pak se 5.000 banesa, qdo jam, ju bëj thirje, hidhuni të gjithë, në tregun e letrave me vlerë, fjale i me nderit është, se 80% të vlerës të rësore të legalizimit, do të paguoni me letra me vlerë.
Ndërsa, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar turin e ti elektoral duke u takuar me qytetarë, pranë shtëpive të tyre ku jetojnë dhe punojnë. Gjatë vizitave të tij në njësinë numër 6 në kombinat, në Kashare më pas në zonën e quajtur Kanali i Mistomames, kryesi socialist ka shpërndar personalisht programin qeverisës të forcës politike që drejton. Kreu i Selis Roz ka siguruar banorët se plani me 7 pika i Partisë Socialiste do të zgjidhë përfundimisht çështjen e legalizimeve.
A thuhon do legalizohen siç kanë bënë gjë?
Kush të bëj gjë?
Qeveria
pa. Po qeveria, jo, qeveria që do vi nuk mund të bëj gjë pa ardhur. Qeveria që është, që të ka thonë do të legalizoj mërë në një viti, mas 4 vjetë është thotë mjep mandatin se do të legalizoj mas i viti. A i burri thotë, qa do di? Legalizim të abojon. Merë votën dhe s'ta bënë. Se kishte mundësi me votë, s'të bënë. 4 vjetë. S'kishte kohë. Se
kohë ka pasat dur.
Se kishte hallin e punë vetë vetë, është punë tjetër. Po që premtimi ishte për një vit të legalizoj gjithë. Mas 4 vjetësh nuk ju ka legalizuar. Kurse unë them që do të legalizojmë dhe vetëm të legalizojmë, po do të përmirësojmë të gjitha kushtet e jetesës, infrastrukturës, të gjitha.
Për Radio Europa e Lirë, Anduena Labani.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Teheran, Irania ka zgjeruar goditjen ndaj mbështetësve të opozitës duke arrestuar 70 profesor universitar, pasi ata ishin takuar me liderin opozitar Mir Hossein Mousavi. Zëdhënësi i Amnesty International në Paris, Reza Moini, tha se qeveria iraniane ka vendosur një cenzur në nivelin ushtarak duke arrestuar disa gazetar.
امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم.
Deri më tani janë burgosur 36 gazetarë, gjendje të cilëve është kritike. Zyrtarët e qeverisë së Iranit nuk u kanë dhënë asnjë informat familjeve të tyre për ta. Avokatët nuk kanë të drejtë i vizitojnë. Sipas informatave që ne posedojmë, gjendja e tyre shëndetësore është mjaft kritike dhe kemi mësuar se ata gjenden në njësitin 209 në burgun Evin, theksoi Moini. Qindra protestues besohet se janë të arrestuar dhe së paku 17 vet janë vrarë në protestat lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale në Iran, në të cilat sipas Musavit janë bërë vjedhje në favor të presidentit aktual Mahmud Ahmedinejad. Qeveria iraniane ka ndaluar protestat e mëtejme si dhe organizimet në shenjezie për protestuesit e vdekur. Këto veprime kishin nxitur reagimet të shteteve të ndryshme dhe mekanizmave relevant ndërkombëtar, gjë që ka tensionuar raportet e Iranit me Perëndimin. Presidenti Ahmedinejad ka kërkuar që Presidenti Amerikan Barack Obama të ndalë, si që shprehaj, përzierjen në punët e brendshme të Iranit. Sërish Teheran, Irania ka refuzuar ftesën për të marrë pjesë në samitin e ministrave të grupit G8 në Itali për shkak të tensioneve në rritjen ndërmjet Teheranit dhe vendeve perëndimore lidhur me goditjen e qeverisë ndaj demonstruesve. Ministri i jashtëm iranian Manuçer Motaki tha se ai nuk ka plane për të marrë pjesë në takimin në Triest të Italisë që fillon më vonë gjatë ditës. Washington. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se janë tërhequr ftesat për diplomatët iranian për të marrë pjesë në manifestimet me rastin e 4 korrikut, ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardh, Robert Gibbs, këtë vendime ka ndërlidhur me goditjen e qeverisë së Iranit kundër demonstruesve që protestonin kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Berlin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është nisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është udhëtimi i saj parë në Washington, sikur presidenti amerikan Barack Obama mori detyrën në janar. Gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara, Merkel pritet të zhvillojë një takim me presidentin, si dhe një takim me kryetaren e Kongresit Nancy Pelosi. Bisedimet pritet të përqendrohen në ngjarjet e fundit në Iran, si dhe në ndryshimet klimatike. Në këtë kontekst Merkel u shpreh:
"Und es ist unverzichtbar, dass wir, und da sage ich wir gemeinsam."
Është esenciale që ne të theksojmë se liria për të demonstruar dhe liria e mendimit janë gjëra shumë të rëndësishme. Mendoj se flas për të gjithë kur them se jam në anën e atyre që demonstrojnë në mënyrë paqësore në Iran, tha Merkel. Bagdad. 7 njerëz, prej të cilëve 5 policë dhe 2 civil, janë vrarë dhe rreth 30 janë plagosur nga një shpërthim bombe në një stacion autobusi në jugperëndim të Bagdadit. Sipas ushtrisë së Irakut, bomba ishte vendosur në hyrje të stacionit në qarkun Baja, kryesisht të banuar me shiitë. Sulmi vjen vetëm një ditë pas një shpërthimi masiv në lagjin e varfër shiite në qarkun veri perëndimor në Sadr City, ku u vran të paktën 72 vetë dhe u plagosën 150 të tjerë. Ai ndodhi në ditët e para kur trupat e Shteteve të Bashkuara duhet të largohen nga qendrat urbane në Irak si pjesë e një marrëveshje në mes Bagdadit dhe Washingtonit të nënshkruar në nëntor. Prag. Nga vërshimet gjatë natës së mbrëmshme në Çeki kanë vdekur 8 njerëz. Policia tha se 7 njerëz kanë vdekur gjatë natës në qytetin veri lindor Novi Jiqin dhe në rrethinën e tij. Një burg tjetër u përmbyt në Moravi në lindje të Republikës Çeke. Niveli i ujit u ngrit gjatë natës 7 metra mbi mesatarën në zonën e Novi Jiqinit. Vërshimet kanë kapluar edhe Austrinë, Gjermaninë, Hungarinë dhe Poloninë. Këto vende mbesin në nivelin alarmues të vërshimeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Rreth 100 serbë kanë blokuar rrugën magistrale Mitrovic-Rashkë për të penguar qarkullimin e automjeteve të Euleksit. Ata kundërshtojnë rivendosjen e pikave doganore në këtë pikë. Ndryshe nga ditët e mëparshme, blokadat nuk do të zgjasin një orë, por tërë ditën. Euleksi dënon këto veprime, por shpreson se do të gjendet zgjidhje paqësore. Kronika Albana Isufit.
Që nga mëngjesi rreth 100 serb të pjesës veriore të Kosovës kanë bllokuar rrugën në vendkalimin kufitar të Porta 1 në Leposavić me qëllim që të pengojnë punën e doganierëve të Euleksit. Serbët kundërshtojnë të paguajnë tatim doganave të Kosovës. Njëri nga protestuesit, Dragiša Milović, që është edhe kryetari i pushtetit paralel lokal në Zveçan, thotë se serbët nuk do të paguajnë për shtetin e Kosovës. Qytetarët e Zveçanit i bashkohen qytetarëve të Leposaviçit dhe Zubin Potokut, dhe ajo që është më rëndësi është konfirmimi se ne duam të paguajmë tatimet, por jo shtetit të papranueshëm të Kosovës. Duam të paguajmë shtetit ton, shtetit të Serbisë. Kjo blokad nuk është kundër policisë, kundër këforit, por thjesht kundër doganave, u shpreh Milović. Blokada ndryshe nga ditët e mëhershme nuk zgjat një orë, por tërë ditën. Ajo pritet të jetë e përditshme. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se protestuesit po lejojnë qarkullimin automjeteve civile dhe të institucioneve tjera përveç atyre të Euleksit.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës momentalisht janë në vend ngjarjes dhe janë duke biseduar me të tubuarat e tyre, megjithëse të njëjtët konfirmojnë se do të vazhdojnë me blokada të tilla gjatë të ditëve në vijim gjithashtu.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka dënuar këto zhvillime në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkohë zyrtarë të këtij misioni thonë se pavarësisht barikadave të vendosura në rrugë nga ana e serbëve lokal, doganierët e EULEX-it ja kanë dalë që të punojnë vazhdimisht në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lamfalusi i tha Radios Evropa e Lirë se misioni evropian është në kërkim të gjetjes së një zgjidhjeje.
For the moment we are looking for a peaceful solution. People have the right to protest.
Aktualisht po kërkojmë zgjidhje paqësore. Njerëzit kanë të drejtë të protestojnë, por mendojmë se është e papranueshme që të vihen bllokada në rrugë. Shumica nga protestuesit janë të dezinformuar. Ditët e kaluara u kemi paraqitur atyre faktet se EULEX nuk i mbledh të hyrat në ato porta. Është mision teknik. Për të mbledhur të hyrat në të ardhmen, na duhet një vendim politik, shprehet Lamfalusi. Serbët nuk pranojnë që të hyrat nga dogana të shkojnë në buxhet në konsoliduar të Kosovës, që nga shpallja pavarësisë s'kan rreshtur përpjekjet për pengimin e vendosjes së doganave në veri. Kristof Lamfalusi mendon se kjo çështje zgjidhet përmes ndonjë vendimi politik të arritur mes Prishtinës dhe Beogradit.
We need a political decision at between Belgrade and Pristina.
Na duhet një vendim politik mes Beogradit e Prishtinës, ndërkohë që duhet vendosur se cili nivel duhet jetë vendimarrës. Na duhet vendim politik për secilën çështje në Kosovë. Është e rëndësishme për Kosovën, për Beogradin, për Podgoricën, për Shkupin. Nuk mund të luftohet kontrabanda vetëm nga një shtet, por duhet të bëhet në nivel rajonal, e kjo kërkon bashkëpunim, tha Lamfalusi. Ndërkohë, zyrtarët e misionit evropian thonë se vendosja barikadave në rrugët magjistrale paraqet shkelje të rendit dhe ligjit, por deri më tani as policia e Kosovës e as ajo e EULEX-it nuk kanë ndërmarr ndonjë mas për të ndaluar këtë bllokim rrugësh. Ne ende shpresojmë për zgjidhje paqësore, do të shohim më vonë nëse ka nevojë për veprime tjera, tha Lamfalusi. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Liderët kosovari kanë bërë thirrje Interpolit që t'i ndalojë arrestimet e kosovarëve mbi bazat e fletarrestimeve të Serbisë, siç është rasti me ndalimin e ish-kryeministrit Agim Çeku në Bullgari. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se nëse merren përbaz fletarrestimet serbe, atëherë gjithë leadershipi i Kosovës që shpalli dhe nënshkroi deklaratën e pavarësisë do duhet të arrestohej. Kronike Ziadin Gashit.
Presidenti Fatmir Sejdiu thot se Interpoli duhet ta kuptoj se Kosova nuk është më nën jurisdiksionin e Serbisë, ndërkaq veprimet e qeverisë serbe, presidenti kosovar i sheh si përpjekje për të prishur imazhin e Kosovës dhe figurave të saj politike dhe publike. Sejdiu tha se nëse pyetet Serbia dhe merren përbaz listat e saj, aty hyjnë të gjithë ata liderë që shpallën dhe nënshkruan deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Andaj ai konsideroi absurde këto arrestime dhe kërkoi stopimin e tyre në të ardhmen.
Besoj që do të jetë tepër nevojshme po ashtu dhe mos ndodhen situata të tilla të cilat në një formë apo fond tjetër mund të tensionojnë. E dim se Interpoli nuk mund të veprojë dhe s'duhet të veprojë në bazë të fletarresteve të një vendi tjetër i cili realisht nuk ka jurisdiksion ndaj njerëzve të Kosovës.
Në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi thotë se e ka marrë me keqardhje arrestimin e Agim Çekut në Bullgari, por ai kërkon që të mos ekzagjerohet ky rast. Sipas Thaçit, ky ishte një incident izoluar dhe nuk do të ndikojë në keqësimin e marrëdhënieve të Kosovës me Bullgarinë, por ajo që është për keqardhje, shtoi Thaçi, ka të bëjë me mënyrën e arrestimeve që Interpoli i bën në bazë të fletarrestimeve të Serbisë.
Janë gjëra që drejt për drejt janë të ndikuara apo të involuara nga autoritetet e Serbisë, janë veprimet e fundit të cilat Serbia po pretendon të ndikojë tek autoritetet kosovare apo të prish imazhin e Kosovës. Kosovantarët në afër do të jetë pjesë edhe Interpoli dhe mendoj se gjërat e tilla nuk do të ndodhin dhe tuat besoj se nuk do të ndodhin.
Ndërkohë deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se institucionet mund të bëjnë më tepër që rastet si ai Çekut të mos përsëriten në të ardhmen. Kryetari i Komisionit për Legjislacion në Parlamentin e Kosovës, Bahri Hyseni, kërkon një angazhim të madh të Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të punëve të jashtme në ngritjen e këtij problemi me Interpolin.
Unë konsideroj se Ministria e Drejtësisë bashkë me Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të jenë më zhurmë këtë drejtim, edhe të bisedojnë në nivelin diplomatik, në nivelin e institucioneve, sepse edhe nëse ndodhet ndonjë arrestim për çështjet e ekstradimit duhet të ndodhë në Kosovë.
Po ashtu edhe deputeti Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se Interpoli, sado që është një institucion që vepron mbi bazën e dispozitave të veta në fuqi, mund të kontaktohet dhe të shtrohet çështja problematike e fletarrestimeve të ngritura nga Serbia. Smaka thotë se problemi vetë paraqet edhe mosantarësimi i Kosovës në këtë institucion, por ai beson se problemi nuk është i pasgjithshëm.
Konsideroj se vendi hyn në kuadrin e kapaciteteve politike, juridike që i disponon. Nuk e ka bërë atë që ka mund të bëjë.
Ndonë se besohet se Kosova mund të bëjë më tepër që arrestimet e kosovarëve në bazë të fletarrestimeve të Serbisë të mos bëhen dukuri, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që rastet e tilla të përsëriten përderisa Kosova të mos jetë anëtare e Interpolit. Andaj nëse Kosova nuk gjen një zgjidhje me Interpolin, besohet se shumë figura politike që aktualisht mbajnë funksione shtetërore, ndaj të cilëve është ngritur fletarrestimi nga Serbia me skadimin e mandatit të ushtrimit të postit publik, mund të hasin në probleme të ngjashme gjatë kalimeve kufitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zbatimi i ligjeve për ekonomi të miratuara nga Kuvendi i Kosovës vazhdon të mbetet sfidë për institucionet kosovare, thonë ekspertët e ekonomisë. Ndërkaq ligjvënësit e Kosovës theksojnë se janë më shumë se 60 ligje që janë miratuar nga Kuvendi në lëmin e ekonomisë, por që kanë mbetur në sirtarët e kabineteve të ministrive. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pothuajse në të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën, vonesën ose mosbatimin fare të ligjeve, edhe më teje konsiderojnë si problem teje të madh. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se mosbatimi i ligjeve vonon integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, por edhe pengon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Alban Zogaj nga Instituti për Hulumtime dhe Zhvillime e Reinvest thotë se Kosova ka nevojë për ligje, por edhe për zbatimin e tyre, e që në fakt sipas tij kjo nuk është duke ndodhur. Ai thekson se vretit më të mëdha të bashkisë ndërkombëtare janë tek zbatimi i kontratave dhe pronave.
Zbatimi i ligjit, zbatimi i kontratave, zbatimi i pronësisë të drejtave pronësore janë çështjet kyçe të cilat kërkohen. Pas zbatim këtyre ligjeve ekonomike që pjesa e kontratave dhe pronës janë kryesoret, nuk do të ketë zhvillim ekonomik ashtu siç ne po kërkojmë.
Një pjesë e madhe e ligjeve për ekonomi, sipas Zotit Zoka, janë të përshtatura nga vendet e rajonit dhe ka mundësi që një pjesë e këtyre ligjeve nuk përkojmë me Kosovën, por që sipas tij e rëndësishme është që këto ligje ashtu si janë edhe të zbatohen.
Shohim që kompani, persona të ndryshëm po dënohen për shkak të mosbatimit të ligjit, për shkak të mosbatimit të kontratave, për shkak të mosbatimit të rregullave. Dhe në atë formë të fillohet me zbatimin me këtyre ligjeve dhe rregullave.
Ndërkësh deputetët e Kosovës thonë se janë shumë të pakënaqur me mosbatimin në praktik të ligjeve për ekonomi që ata i hartojnë me mund, por dhe shpenzojnë shumë të mëdha parash. Muzejene Selmanaj, kryetare e Komisionit Parlamentar për Ekonomi, e cila merë pjesë në hartimin e ligjeve e më pas edhe në monitorimin e ligjeve që harton Komisioni, thekson se është një numër i madh i ligjeve për ekonomi të cilat janë miratuar nga organi ligjvënës e që nuk kanë gjetur zbatim.
Mungon një kulturë politike e ekzekutivit e cila duhet miret me zbatueshmërinë e ligjeve. Sa duhet ligje të mira të jenë apo me mangësirë, nëse zbatohen prapë se prapë kishin me qenë më të mira për qytetarët e Kosovës, se nëse nuk zbatohet ligje hiç.
Sipas saj, institucionet e Kosovës duhet të bëjnë të pamundurën që ligjet e miratuara nga dikasteri ekonomisë të zbatohen.
Në komisionin ton dikun rafërsisht në vit dalje 26 ligje. Do të thosë është një numër i madh i ligjeve. Mirë po si shihet në këtë rast, un kam qenë edhe në monitorim ligjit, njerëzit nuk e dinë as që ekziston ligji, a janë në për vendet ekzekutive. Kjo është merrë që ndodh Kosovës.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike, një herë deputet në Kuvendin e Kosovës, Berim Ramosaj, tekson se ligjet për rrugët është njëri nga ligjet e cili nuk ka gjetur fare zbatim, e që në fakt, si shtekson ai, është njëri nga ligjet që do të ndihmonë në zhvillimin ekonomik të vendit.
Kjo është një sindrom negativ në përgjithësi për të gjitha ligjet, por këto të natyrës ekonomike vërtet kanë konsekvenca më të mëdha, sepse edhe kur kanë ardhur në propozim, edhe kur kanë ardhur në procedurat parlamentare, kanë ardhur si ligje me urgjencë.
Sidoqoftë, zbatimi i ligjeve për ekonomi të miratuara nga Kuvendi i Kosovës mbetet një sfidë për zbatimin e tyre nga organet ekzekutive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nesër shënohet dita ndërkëmtare kundër përdorimit të drogave. Me këtë rast, tri agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Kosovë do të publikojnë një raport me të dhënat më të reja mbi përdorimin e substancave psikoaktive në mesin e të rinjeve, përdoruesve të drogave injektuese dhe të burgosurve. Kronike Nadia Ahmetit.
Të gjitha substancat psikoaktive përdoren nga të rinjtë e të gjitha etniteteve në Kosovë. Për disa substancat narkotike përdoren në 1% me të ulët, afër 45% e të rinjve kosovar janë konsumues të duhanit. Kështu thuhet në një raport i cili pritet të publikohet nesër nga tri agjencitë e kombeve të bashkuara në Kosovë, me konkretisht nga Organizata Botërore e Shëndetit, Fondi Fëmijëve dhe Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara. Edren Regja nga UNICEF i pohon se raporti analizon nivelin e përdorimit e substancave psikoaktive në mesin e të rinjeve, përdoruesve të drogave injektuese dhe të burgosurit.
Nga mostra e të anketuarve të rinj, 3.8% e të anketuarve kanë raportuar se kanë provuar kanabisin ose marihuanën apo hashashin, ndërsa 0.4% e të rinjve në Kosovë kanë raportuar që kanë përdorur heroinën. Sa i përket substancave psikoaktive në përgjithësi, del se gjithsej 23.5% do të janë përdorues të duhanit në Kosovë, e po ashtu edhe 1% prej rreth 38% të rinjve të cilët raportojnë se e konsumojnë edhe alkoholin.
Të dhënat në raportet do të përdoren për të krahasuar përdorimin e drogave psikoaktive të këtë rinjtë kosovar me shkallën e përdorimit të këtë rinjtë në tërbotën, thotë Regja. Si pas ti, brengosëse në këtë raport paraqitet fakti se krahasuar me vitet më parshme, drogën për herë të parë fillojnë të përdorin në moshë shumë të re.
Mirë po, ajo që është më brengosëse është sidomos zvoglimi i fillimit të moshës së përdorimit të substancave psikoaktive, më konkretisht të drogës, se vërehet një trend krahasuar edhe me studimet e më parshme që janë bërë, që përderisa ku para 10 viteve fillimi i përdorimit të substancave psikoaktive, më konkretisht drogë, ishte në fundin e viteve të moshës 30-ave, tani ka kaluar në fillimin e të 20-ave.
Problem tjetër në këtë drejtim, Dren Regja thotë se përdorimi i drogës dhe substancave tjera psikoaktive po ndodh në një mjedis me mundësi shumë të kufizuara të parandalimit edhe trajtimit. Regja thotë se qeveria dhe institucionet tjera kompetente duhet të përkrahin dhe të bashkëpunojnë për të gjetur një zgjidhje ndaj përdorimit dhe abuzimit me substanca psikoaktive në Kosovë.
Dhe faktin që në Kosovë mungojnë institucionet adekuate dhe të mjaftueshme që do të mirëshin me trajtimin e personave përdorues të substancave psikoaktive, nga ky ulim tim rekomandohet të institucioneve që fillimisht të bëhet krijimi një komiteti ndërministror dhe shumë dimensional, i cili do të përfshinte aktorë të ndryshëm si qeveritar dhe jo qeveritar.
Ndryshe, policia Kosovës në bashkëpunim me organizata jo qeveritare punojnë në aspektin e parandalimit të kësaj dukurie. Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës, pohon se vetëm gjatë 3 mujorit e parë të vitit e 2009, sektori qendror për hetimin e narkotikeve ka arrestuar 17 persona të dëshuar për përdorim të substancave narkotike, ndërkaq ka konfiskuar 17 kg heroin.
Gjithsesi, se policia Kosovës punon edhe në aspektin e parandalimit, në këtë drejtim kem njësitë dhe policisë në komunitet, të cilët në bashkëpunim edhe me organizatat e tjera jo qeveritare kanë pasur ligjërata, sidomos në për shkollat të mesme, për të edukuar të rinjtë kosovar, sidomos këtë brezin e shkollave të mesme, për dukuritë negative që sjellin substancat narkotike.
Në raporti gjithashtu thuhet se programet e gjithpërfshirëse të trajtimit dhe rehabilitimit duhet të jenë në dispozicion për ata që kanë nevojë për to. Programet aktuale nuk kanë kapacitet të trajtojnë të gjithë ata të cilët mund të kërkojnë trajtim. Këto programe duhet të ofrojnë një varg shërbimesh efektive. Ndryshe, hulumtime është zhvilluar në tërë territorin e Kosovës, në të cilin janë përfshirë mbi 1300 persona nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllës shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Sali Berisha dhe Recep Tayyip Erdogan kanë inauguruar autostradën Durrës-Morin. Rreth 100 serb kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Rashk. Liderët kosovari kanë bërë thirrje Interpolit që t'i ndalojë arrestimet e kosovarëve mbi bazën e fletë arrestimeve të Serbisë. Irani zgjeron goditjen ndaj mbështetësve të opozitës, arreston 70 profesor universitar. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.